kun Jumala puhuu meille, niin sitä me nyt käsitellään, niin pääasiassa Jumala puhuu sanansa kautta, niin kuin varmaan kaikki ymmärrämme. Ja hän opettaa meitä sanansa kautta, mutta sitten hän myöskin puhuu meille joskus, kun me tarvitaan konkreettisia vastauksia erilaisiin elämäntilanteisiin. Meidän täytyy kuulla Jumalan ääni, niin Jumala myöskin puhuu ihmiselle. Voi sanoa, että kautta aikojen Jumala on puhunut, mutta hänen kuulemisensa ja ymmärtämisensä ei ole koskaan ollut yksiselitteinen asia. Ja se on se alue, missä me saatetaan valtavasti myöskin erehtyä. Jobin kirjassa sanotaan, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä ei vain aina ymmärretä. Että Jumala puhuu hyvin monella tavoilla omille lapsilleen. Ja sitä me nyt käydään läpi. Ja kun me käydään näitä eri tapoja, joilla Jumala puhuu, ne löytyy kaikki Raamatusta. Ne on niin kuin Raamatusta otettu se skaala. Niin, me puhutaan tästä tietysti ensinnäkin siksi, että me itse ymmärrettäisiin ja opittaisiin jollain tavalla kuulemaan ja seuraamaan Jumalan puhetta. Toinen syy on sitten se, että me osataan sieluhoidossa auttaa ihmisiä ja ymmärtää, mitkä on Jumalan periaatteet ja mitkä ei. Ja pystytään hahmottamaan sitä todellisuutta meidän ympärillä, koska maailmassa väitetään Jumalan puhuneen monenlaista, mikä ei pidä paikkaansa. Miten me tutkitaan, että onko todella Jumala puhunut vai ei? Johannes 16.13, mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Nyt Vanhan testamentin aikana vain harvoilla oli mahdollisuus kuulla Jumalan puhuvan, mutta oli niitä profeettoja, Jumalan palvelijoita, jotka kuulivat hyvin selkeästi Jumalan äänen, jolle Jumala armostaan puhui. Ja kohtasi hyvin voimakkaasti, ja niin kuin jotka olette Vanhaa testamenttia lukeneet, niin siellä on todellakin puhuva Jumala. Siellä ei ole mykkä Jumala. Ja Jumalan palvelijat vei viestiä, jonka Jumala heille antoi. No Jeesuksen vaeltaessa maan päällä kaikilla, jotka Jeesuksen rinnalla kulki ja oli, niin heillä oli mahdollisuus kuulla Jumalan puhuvan. Mutta sekin oli rajallinen joukko. Mutta me eletään nyt Pyhän Hengen aikakautta, jolloin kaikilla Kristukseen uskovilla, kaikilla uudesti syntyneillä on mahdollisuus kuulla Jumalan ääni. Ja se koskee jokaista meitä. Johannes kirjoittaa, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Jos sä olet Jeesuksen opetuslapsi, niin sulla on mahdollisuus kuulla. Jumalan äänen kuulemisella on yksi edellytys, ja se on se, että ihminen on Jumalan lapsi, uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Ja silloin, kun me ollaan verellä puhdistettuja Kristuksen omia, niin Jumala voi puhua meille. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos et sä millään tahdo kuulla Jumalan ääntä, niin sitten sä et olekaan Jumalan lapsi, koska Jumalan äänen kuuleminen ei ole niin kuin yksinkertainen ja helppo asia, ja sen takia siitä on myöskin tärkeää opettaa. Mutta lähtökohta on se, että Jumala puhuu omilleen, jokaiselle meistä, monellakin tavalla elämämme aikana. Ja me saadaan siinä sen lupauksen varassa elää. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni, sanoo Raamattu Jeesus. Niin kauan kuin me totuudessa vaelletaan, niin meillä on edellytykset kuulla. Mutta tietysti vain silloin, kun Jumala puhuu. Ei me silloin kuulla, kun hän on hiljaa. Ja Jumala voi olla pitkäänkin hiljaa, sanomatta mitään. Ja Raamattu sanoo, että hän on hiljaa, koska hän rakastaa meitä. Hän ei ole hiljaa siksi, että hän on hyljännyt meidät, vaan hän voi olla hiljaa pitkän aikaa ja silti rakastaa meitä syvästi. No me käydään nyt läpi sitten erilaisia tapoja Jumalalle puhua ihmisille ja ensimmäinen on näyt. Jumala puhuu näkyjen kautta. Daniel 5.5 sanoo, sillä hetkellä ilmestyivät ihmiskäden sormet ja kirjoittivat kuninkaan palatsin kalkitulle seinälle vastapäätä lampunjälkeä ja kuningas näki käden, joka kirjoitti. Damaskossa oli eräs opetusrabbi nimeltä Ananias, hänelle Herra sanoi näyssä. Ananias hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänen, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi. Ja kysyi Juudan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Jumala siis puhuu näyssä ja puhuu edelleenkin näkyjen kautta. Ja näkyjen maailma, me ymmärretään se helposti niin kuin liian jotenkin ihmeelliseksi ja tällaiseksi kaukaiseksi. Kun Jumala puhuu näkyjen kautta, niin se on itse asiassa hirveän yksinkertaista ja tällaista, niin kuin, että se ei ole niin hirveän korkealentoista. Se voi joskus olla aika hämmentävääkin ja tällaista niin kuin suureellistakin, mutta usein näkyy voi olla ihan sellainen niin kuin ajatusmaailmaan tullut joku kuva, ja se onkin Pyhän Hengen puhetta. Kerran me oltiin rukoilemassa yhdessä rukouspiirissä, en muista onko mä kertonut tämän tarinan täällä aikaisemmin, mutta oltiin rukoilemassa, kun yksi ihminen näki sen näyn, että oli mies Jordan virrassa vyötäröä myöten, ja hänellä oli viinapullo kädessä ja sitten sellainen luurangon käsi tavoitteli sitä miestä ja tämä ihminen kertoi sen näyn. Se vaan välähti hänen silmiensä edessä, kun rukoiltiin ja tämä kaveri, meillä olisi rukouspiirissä yksi kaveri, joka oli poissa, me ei tiedetty missä se oli ja oltiin rukoiltu hänen puolestaan ja todettiin, että ehkä Jumala kehottaa meitä rukoilemaan, että hän on vaarassa. Me rukoiltiin siinä palavasti hänen puolestaan ja sitten meni muutama päivä, niin hän soitti mulle ja sanoi, että hän oli juovuksissa lähtenyt ajamaan polkupyörällä ja suistunut tieltä ja lentänyt sellaisen jyrkänteen alas ja kahden kivenlohkareen väliin. Jos hän olisi pääosa osunut siihen kivenlohkareeseen, niin hän olisi voinut kuolla. Mutta Jumala varjeli häntä. Ja hän sitten joutui sairaalaan ja sai sakot tankojuoppoudesta. Ja sai hyvän opetuksen. Ei kuollut, hän elää tänä päivänä ja on käsittääkseni uskossakin. Mutta Jumala ilmoitti meille niin kuin näyssä, mitä on tapahtumassa. Ja sen seurauksena sitten rukoiltiin ja Jumala varjeli tätä ihmistä. Mä oon näitä esimerkkejä kertonut, nämä on mielenkiintoisia. Aikanaan siitä on 3-40 vuotta, kun tuolla Hämeessä oli sellainen rukouspiiri, joka oli just päättymässä ja sitten se rukouspiirin vetäjä, se pariskunta, joka kotona se kokoontui, niin oli siinä eteessä hyvästelemässä uskovia ja yhtäkkiä hän näki ilmestyksessä pienen tytön, joka kävelee maantietä pitkin ja sitten hän näki toisen ilmestyksen, jossa hän näki tämän tytön ja sitten huoltoaseman ja sitten siellä taustalla näkyi kirkon torni ja hän kertoi näitä tätä näkyä sitten niille ystävilleen, että totesi, että tämä paikka on ilmeisesti Vammala. Ja tämä maanviljelijäpariskunta mietti ja päätti, että heidän täytyy lähteä sinne Vammalaan katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Ja kun hän ajoi sinne autolle, niin he löysivät sen huoltoaseman. Ja sitten kun hän meni sinne sisälle, niin siellä oli se tyttö. Ja taisi olla kaksi poliisia. Tyttö oli karannut isovanhempiensa luota ja poliisit oli taas etsinyt sitä ja löytäneet sieltä. Se oli tullut sinne huoltoasemalle ja se oli orpo ja karkaili aina sieltä isovanhempiensa luota. Ja poliisi kertoi sitten hänen tarinansa tälle maanviljelijäpariskunnalle ja ne lähti kotiin ja pari viikon kuluttua ne adoptoi tämän tytön sinne maatilalle. Ja hän oli ensimmäinen tyttö Rauhalan tyttökodilla, joka perustettiin sinne maatilalle pian tämän jälkeen. Ja siellä pyöri vuosia tällainen kristillinen tyttökoti, jota tämä pariskunta veti samalla kuin he kylvi peltoja. Mäkin olin siellä joskus sitten vierailemassa. Mä en tiedä, onko Rauhalan tyttökoti enää olemassa. Luulen, että ei. Mutta tämä on hyvin tyypillinen tarina siitä, mitenkä Jumala näkyjen kautta johdattaa. Ja moni on saanut niin kuin ihan uuden kutsun Jumalalta johonkin tehtävään tällaisen ilmestyksen kautta. Ja sen takia ilmestykset on valtava rikkaus, mutta se ei tarkoita sitä, että me kaikki nähdään ilmestyksiä. Jotkut on nähneet yhden ensimmäisen ja viimeisen kerran, mutta sitten joillakin ilmestyksen lahja toimii hyvin voimakkaasti ja armossaan Jumala käyttää. Ja mä oon hyvin paljon saanut itse niin kuin lohdutusta ja siunausta niin kuin ilmestyksen lahjasta eri ihmisillä. Ja voi sanoa, että on niin kuin hämmästyttävän tarkkoja niin kuin ilmestyksiä munkin elämän tilanteeseen, jotka on tulleet ihmisiä. Joskus ihmiset on nähnyt ilmestyksiä, jo ne ei tajua ollenkaan, mitä järkeä tässä on. Kertoo sen mulle, mä tiedän tarkalleen, mitä se tarkoittaa. Kukaan toinen ei käsitä sitä. No, ilmestykset on, silloin kun ne on Jumalalta, niin ne on yleensä lyhyitä. Usein vain hetken kuvia, ihan sen välähdys niin kuin sisäisessä maailmassa. Useimmiten ne on siellä niin kuin sielun maailmassa. Ne tulee ja menee. Ne ei ole mitään pitkiä filmejä, joita me tuijotetaan jatkuvasti, eikä me eletä sellaiset koko ajan ilmestykset vilahtelee. On sellaisiakin ihmisiä. Tuot nimenomaan tuot äärikarismaat, jos tulee, että ne on niin väsyneitä, kun koko ajan tulee ilmestyksiä. Ja niissä ei ole kaiken lisäksi mitään järkeä. Että silloin on asiat huonosti, jos ei muuta näe kuin näkyjä koko ajan. Ne voi myöskin olla tietysti sairaudesta johtuvia ja silloin täytyy ymmärtää, että joskus niin kuin psyykke voi olla sillä tavalla hajalla, että ihminen näkee erilaisia kuvia, eikä niillä ole mitään tekemistä hengellisen elämän kanssa. Mutta Jumalalta tuleva ilmestys, niin se on aina selvä ja ymmärrettävä sanomalta. Jos on joku kuva vaan, jos ei ole mitään järkeä, niin kannattaa unohtaa se. Et meidän ajassa on semmoista niin kuin oppia, että Jumala puhuu ilmestysten kautta ja on niin kuin tällaista, puhutaan pyhitetystä mielikuvituksesta, että me voimme pyhittää mielikuvituksen, että kaikki mitä meidän mielessämme välähtelee, niin se on Jumalan puhetta. Ja se johtaa semmoiseen, että yksi ihminen sanoo, että minä näen banaanin, toinen sanoo, että minä näen polkupyörän ja kaiken näköistä vilahtelee niiden mielessä eikä niissä ole mitään järkeä. Kuitenkin kaikki uskoo, että Pyhä Henki puhuu. Jos ei siinä ole mitään järkeä, niin se on sun mielikuvitustasi. Ei sen kummempaa. Ilmestykset ei saa aikaan pelkoa tai kauhua tai vihaa tai erilaisia himoja. Että jos sä näet ilmestyksessä alastomia naisia, niin se ei varmasti ole Jumalasta. Yleensä Jumalan antama ilmestys, se tulee henkisesti ja hengellisesti aktiivisessa tilassa ja usein rukouksen yhteydessä, usein rukoushetkissä tai seurakunnan ylistäessä ja rukoillessa. Et se ei tule silleen, että sä oot lukemassa Hesaria ja sitten yhtäkkiä kuvia alkaa vilahdella silmissä. Toki en mä rajoita Jumalaa, mutta harvemmin näin. Joskus tällainen ilmestys saattaa ilmetä niin voimakkaasti, että kaikki muu katoaa näköpiiristä. Ihminen ei enää mitään muuta kuin sen ilmestyksen, mutta kuitenkin se tulee, niin kuin sanoin, niin hyvin useimmiten sille herkästi ihmisen sisäiseen maailmaan. Usein ne tulee myös profetoimisen yhteydessä ja profetia ja se ilmestys liittyy toisiinsa. Ilmestyksessä, kun olet rukouksessa, niin erityisesti niin jos tulee joku siihen asiaan liittyvä, mitä sä rukoilet, joku kuva, niin se voi olla Pyhän Hengen antama. Aikanaan kun tämä torontolainen aalto tuli Suomeen ja mä menin polvilleni rukoilemaan, että mistä tässä on kysymys, niin en mä ollut kunnolla ehtinyt edes rukoilla, kun mä näin sen kuvan pahvilaatikoista, valtavia isoja pahvilaatikoita, iso valtava röykkiö. Ja mä tiesin jo vaan, että ne on tyhjiä ne kaikki laatikot. Ja silloin mä koin ihan, että Pyhä Henki puhui mulle, että ne oli vähän niin kuin valtavia lahjalaatikoita, mutta niissä ei ollut mitään sisällä. Ja sitten kun tätä liikettä sitten tutkin ja seurasin, niin jouduin toteamaan, että se on täynnä höyryä, mutta ei niissä lahjoissa ole mitään sisältöä. Et joskus käy niin, että Jumala puhuu ennen kuin on kerinnyt edes kunnolla rukoilla ja antaa jonkun kuvan meidän sisäiseen maailmaamme. Joskus ne voi olla myöskin selvää johdatusta ja yleensä voi sanoa sitten, että jos joku ilmestys on Jumalasta, se liittyy johonkin konkreettiseen asiaan, niin se on myöskin totta, eli se toteutuu. Sitten jos ei se toteudu, niin sitten ei kannata ruveta taistelemaan, vaan ymmärtää, että tämä oli vain omaa mielikuvitusta. No, me ollaan tässä maailmassa hyvin myöskin herkkiä menemään metsään, että eräs saarani ja näki voimakkaita näkyjä neuvostoliittolaisista pommikoneista, jotka hyökkää yhteen kaupunkiin ja hän siitä kertokin rohkeasti ja mummot nieli nitroja, kun ne kuunteli hänen ennustuksia. Hän tiesi päivämääränkin tarkalleen, minä päivänä ne pommikoneet tulee Kemiin, pommittaa Kemin Tuusan nuuskaksi. Sitten se päivä tuli, eikä pommikoneita näkynyt missään. Ja sillä seurauksella, että tämä saarnaaja, niin hän joutui aika pian psykiatriseen hoitoon. Ja siellä hän sitten tunnusti, että hän meni metsään. Ja kaikki, mitä hän profetoi, niin se ei ollutkaan Jumalasta. Ja kun hän sen tunnusti ja teki parannuksen, niin hän parani heti ja palasi terveyden kirjoihin. Näyt pitää aina koetella ja ei pidä koskaan sokeasti uskoa mitään, mutta näkyjen kautta Jumala puhuu. Sitten on erikseen työnäky. Voi sanoa näin, että jos jollain työllä tai toiminnalla on jotain merkitystä Jumalan valtakunnan kannalta, niin sen takana on yleensä aina työnäky. Ja työnäky on ihan oma kokonaisuutensa. Aina yleensä niin, että jollekin Jumala on antanut sellaisen työnäyn. Mä kerroin muistaakseni viimeksi Lauren Cunninghamista, joka näki näyn näistä meren aalloista, jotka vyöry pitkin rantaa ja ne nuoret muuttuu aina aina tota, tai ne aallot muuttui nuoriksi, jotka lähti viemään evankeliumia ja se oli hänen työnäkynsä, ei pelkästään se ilmestys, vaan se mitä hän oli sydämellä ja se oli Jumalan vahvistus se näky asiaan ja hän lähti liikkeelle ja Lauren Cunningham nuorena poikana lähti perustamaan Youth with a Missionia ja tänä päivänä se on maailman suurin lähetysjärjestö. Se lähti työnäystä. Ja työnäkyyn liittyy tämä Habakkuk 2.1. Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseni ja tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu eikä myöhästy. Yleisiä periaatteita tästä työnäystä on se, että ensinnäkin hyvin harvoin se on tällainen silminnähtävä näky. Useimmiten se on tällainen Pyhän Hengen antama innoitus johonkin työhön, pakottava tarve melkein ryhtyä johonkin. Se voi olla hätä jostain ihmisestä tai kansakunnasta, ihmisryhmästä. Ja se on niin kuin Jumalan antama hätä ja tarve. Työnäky on myöskin asia, joka kestää ajan koetuksen. Raamattu sanoo, että jos se viipyy, odota sitä. Että jos Jumala antaa työnäyn jostakin, niin ei ole ollenkaan harvinaista, että menee 10 vuotta ennen kuin se alkaa toteutua. Mutta voi se lähteä toteutua nopeamminkin. Mutta jos se työnäky on palaavan päivän tai pari ja huomenna sulle joku uusi näky ja ylihuomenna taas seuraava, niin todennäköisesti ei ole kysymys mistään työnäystä. Ihmiset käyttää tätä näkykäsitettä aivan liian kevyesti kertoessaan, mistä ne on milloinkin innostuneita. Työnäky on jotain paljon vakavampaa. Se ei ole ihmisestä lähtösi, vaan se on Pyhän Hengen antama. Me voidaan myöskin tehdä virheitä, kun on kysymys työnäystä, että ei pidä niin kuin pelätä, jos on, tuntuu, että Herra kutsuu johonkin, niin niin kuin on sanonut, että parempi on tehdä jotain ja vaikka epäonnistua siinä, kuin olla tekemättä mitään ja onnistua siinä. Että kun on joku näky sydämellä, niin voi ihan rohkeasti lähteä liikkeelle ja Raamattu sanoo, että Jumala johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoilleen. Kun me otetaan askelia, niin Jumala viitoittaa tietä eteenpäin oikeaan suuntaan. Pyhän Hengen antama näky kestää, jos se tietysti edellyttää sitä, että me ollaan rukouksessa ja me ollaan lähellä Herraa. Että jos me lähdetään maailmaan tuonne ryypiskelemään, niin kyllä se näky katoaa meidän sydämeltämme. Mutta jos me ollaan lähellä Herraa, niin se pysyy palavana ja ihminen vaan tietää, että Jumala on mulle puhunut. Ja se on jännä, että paljon on ihmisiä, jotka ihan tavallisia maan hiljaisia, vaan esimerkiksi seurakunnassa, jotka saattaa vuosia olla seurakunnassa, ne tietää, että jonain päivänä ne lähtee Kiinaan tai Malaviin. Niillä on vaan se näky sydämellä ja sille ei voi mitään. Jonain päivänä lähdettä ja sitä ne rukoilee. Hyvin usein sitten käy niin, että jonain päivänä kuulee, että ei se ole enää Suomessa, että se asuu nykyään Kiinassa. Ja se näky on vienyt mennessään. Kerran mulla oli näky, joka tiesin, että Herra oli puhunut mulle ja sitten mulla, mä olin armeijassa itse asiassa niin kuin alkoi, mutta sen näyn toteuttaminenkin, mutta sitten mä lähdin inttiin ja olin siellä aika väsynyt, kun mä tulin sitten kotiin, niin tiesin, että pitäisi lähteä toteuttamaan sitä kutsua. Mutta mä olin tosi uupunut ja mä en vaan päässyt eteenpäin. Ja eräänä päivänä Herra kysyi multa, että miten on sen asian kanssa. Täysin vai Pyhä Henki puhuu, että lähdetkö sä liikkeelle. Ja mä vastasin, että kyllä mä haluaisin, mutta mä oon niin uupunut. Mulla ei ole voimaa astua eteenpäin. Niin seuraavana päivänä taisi olla, kun mun luokse tuli yksi mustalaistyttö, uskovainen nainen ja romaani nainen, nuori nainen, ja profetoi mulle ja sanoi, että minä olen antanut sinulle aikaa toipua ja parantua. Ja se näkyy, niin kuin melkein hävisi mun mielestäni muutamaksi vuodeksi koko asia. Mä tein ihan muuta Jumalan valtakunnan työssä, kunnes se sitten tuli uudestaan. Ja Jumala sanoi, että nyt on aika lähteä liikkeelle. Et me voidaan myöskin, jos sulla on joku työnäky eikä voimat riitä, niin kyllä Jumala senkin näkee. Ja hän on isä, joka rakastaa meitä. Mutta työnäky on hyvin vakava asia siinä mielessä, että ihminen, jolla on työnäky ja todella Jumala on puhunut, niin hän on sen näkynsä vanki. Toiset voi mennä itään tai länteen, mutta sä et voi, koska sä tiedät, mitä Jumala sulta odottaa. Ja se, jos jollain on työnäky, niin kannattaa aina rukoilla ihmisten puolesta, koska se ei ole itsestään selvää, että meillä on voima ja meillä on myöskin vastustaja, joka haluaa pysäyttää meidät tekemästä Jumalan tahtoa. Kerran meillä oli perjantain Kristuksella illassa yksi mies, rukoili hänen puolestaan, niin hän oli alkoholisti. Ja hän sanoi, että hänen pitäisi olla tällä hetkellä yksi Intiassa. Että hän oli uskossa ja Jumala antoi hänelle lähetysnäyn. Mutta hän ratkesi juomaan ja koko elämä on mennyt katuojassa. Ja edelleen, vaikka hän oli siellä ryyppyjoukoissa, niin edelleen häntä painoi se, että Jumala kutsui hänet Intiaan. Hän oli edelleen se näkynsä vanki ja se oli valtava murhe hänelle. Ja työ näkyy ja Jumalan kutsu on sillä tavalla haastava, että niin kuin sanoin, niin kyllä mäkin olen ollut tämän oman näkyni ja kutsumukseni vanki. Että ei ole voinut tehdä mitään muuta kuin päivittäin mennä eteenpäin sillä tiellä, jolle on kutsuttu. Ja olisi voinut mennä monta kertaa harhaan ja ollut vaarassa mennäkin poiketa tieltä, mutta Jumala on aina armahtanut ja auttanut siinä. Näky on siinä mielessä tosi tärkeä, että jos meillä ei ole näkyä siitä Jumalalta, mitä me tehdään, niin me harhaillaan vain niin kuin ihmisviisaudella. Et maailmassa on paljon sellaisia niin kuin kristillisiä instituutioita ja muita, joilla on paljon rahaa ja tiloja ja kaikkea muuta. Ainoa, mitä niiltä puuttuu, on näky. Jumalan kutsu. Ja ne saattaa olla ihan sellaisia niin kuin kuolleita instituutioita ilman minkäännäköistä elämää. Et näky on se ihan keskeinen asia. Ja jos meillä on näkyä, niin me ei voida tehdä niin kuin mitään Jumalan valtakunnan työssä. Tietysti se ei tarvitse sitä, että jokaisella pitää olla joku ilmestys ja näky. Mutta tämäkin seurakunta, niin ei tämä seurakunta ei ole syntynyt pelkästä ihmisten innostuksesta. Vaan mä olen täysin vakuuttunut, että tämä on syntynyt näystä. Eikä se ole ihmisten näky, vaan siis se on näky, joka on Jumalan sydämellä, jonka hän sitten jakaa. Ylipäätänsä se, että vanvei seurakuntia istutetaan Suomeen, niin nyt on Jumalan aika. On Jumalan tahto. Ja Jumala raivaa tietä. Hän on siinä mukana, hän on sitoutunut siihen. Ja sitä tarkoittaa näkyy, että Jumala on mukana. Seurakunnan istuttaminen on sinänsä ja perustaminen ihan hieno asia. Ja arvokas asia, kaunis asia. Mutta se ei tarkoita sitä, että me Jumalan maailmoissa tehdään ihan mitä meitä huvittaa. Kukin lähtee perustamaan seurakuntaa, minne huvittaa. Kuvittelee, että Jumala on siinä mukana. Ei se toimi niin. Vaan Jumalan valtakunnassa hän johtaa, hän puhuu ja me tehdään se, mitä hän käskee. Ja silloin kun me mennään tässä marssijärjestyksessä, niin vaikka asia olisi kuinka mahdoton, niin se toteutuu, koska se on Jumalasta. Aikana kun me aloitettiin tämä perjantai Kristukselle työ, niin monet ihmiset ihmetteli ja epäili, ja sieltä kokeneetkin uskovaiset yksikin sanoi, sen oikein kokenut katulähetystyöntekijä, ei tuolla tavalla Jumalan valtakunnan työssä mitään aloiteta. Ei tuosta mitään tule. Täytyy alkaa pienestä ja varovasti, kun me vuokrattiin Helsingin vanha kirkko, ja tämä varattiin ja kaikki muutkin suuret kirkot Helsingissä. Sanottiin, että ne tulee täyteen väkeä. Tämä mies oli tehnyt katulähetystyötä kymmeniä vuosia, tiesi, että ei sinne tule kuin 10 henkeä. Sitten se naureskeli meille, että ei tuolla tavalla. Sitten kun meillä oli ensimmäinen perjantai Kristuksen ilta, niin se oli täynnä väkeä. Lopulta kirkot oli niin täynnä, että ei kaikki mennyt mahtua sisään. Ei se siitä johtunut, että me ollaan erinomaisia, vaan se johtui siitä, että Jumalalla oli näky. Ja Jumala näytti sen jo etukäteen, että kun te teette, mitä hän käskee, niin hän tekee, mitä hän lupaa. Ja ne täyttyi ne kirkot. Ja ne oli vuosia täynnä. 10 vuotta oli valtavat ihmispaljoudet kokouksissa. Ja se väkimäärä vaan kasvoi ja kasvoi koko ajan illalla myöhään. Moni ajatteli, että ei tuohon aikaa illasta ketään lähde kirkkoon. Tämä on se periaate, että kun meillä on näky ja me lähdetään sitä toteuttamaan, niin Jumala toimii, kun hän on puhunut. Mutta se marssijärjestys on se, että meidän täytyy ensin odottaa Herraa, jolla rukouksessa. Ja sitten kun Jumala puhuu ja antaa sen näyn, niin silloin me ollaan niin kuin oikealla tiellä. Eikä tässäkään tapauksessa, jos perjantai Kristuksen työtä aloitetaan, niin ei siinä jokainen mitään näkyä nähnyt, vaan muut tajusivat hengessä, hengelliset ihmiset tajusivat, että Jumala on puhunut. Ja tähän täytyy lähteä yksikin ihminen, niin hän tuli, meillä oli yksi informaatiotilaisuus Siuntiossa, niin pyhäinkin sanoi hänelle, että lähde sinne ja sinne paikkaan, että siellä minä annan sinulle tehtävä. Hän tuli sinne ja kuuli, että perjantai Kristukselle työ on alkamassa. Hän tajusi, että siellä on hänen työpaikkansa. Ihmiset palveli Herraa. Ne oli joka perjantai kadulla, koska Jumala oli lähettänyt. Jumala oli puhunut. Suuri joukko ihmisiä kertoi evankeliumia, koska he oli kuullut Herran äänen. Jumala kokosi ne ihmiset ja sen takia ne oli uskollisia ja työ jatkuu edelleen. Mutta niin kuin sanoin, niin ei me kaikki ei tarvita, niin kuin tässäkin seurakunnassa, niin me ollaan nyt se perustettu. Ja nyt tärkeää on vaan se, että ihmiset tajuu, että Jumala on meidät lähettänyt. Jumala on tämän kaiken takana. Ja mä haluan olla rakentamassa sitä, minkä Pyhä Henki on synnyttänyt. Mä haluan nähdä, mitä Herra tästä tekee. Ja olla mukana siinä. Jos tajuat, että Herra on täällä, aina siihen kannattaa lähteä mukaan, jos kokee, että tie on avoinna. Me voidaan vaan tavallaan niin kuin astua askeleita uskossa, ja Jumala tekee kaiken. Me ei voida muuttaa maailmaa ja vielä vähemmän muuttaa ihmisiä. Näitä näkyjä, näitä on niin kuin historia tulvillaan ja ne on aika joskus aika tyrmistyttäviäkin. Yksi herätys alkoi sillä tavalla, että yksi ihminen sai näy sellaisesta työnäyn, että hän painoi sellaisia pieniä lappusia, joissa luki, muistaakseni se teksti oli, että selvitä asiasi Jumalan kanssa. Hän painoi niitä aivan mielettömän määrin ja yöllä hän levitti niitä kaupungin kadulle, että kaikki kadut oli valkoisena, niitä lappuja. Ja siitä alkoi herätys. Mutta älkää te lähtekö levittelemään niitä. Ei sitä voi kukaan kopioida. Mutta Jumalan tieto on joskus aivan käsittämättömiä. Mutta siinä on aina sitten se, että täytyy erottaa se, että onko tämä omaa hulluutta vai onko tämä pyhästä hengestä. Täytyy olla sillä tavalla hengellinen, että tajuu, että nyt Jumala puhuu. Mutta Jumalalla on kaikki mahdollista. Mutta tässä on se meidän ongelma tässä niin kuin koko Jumalan valtakunnassa, että ihmiset, kun jossain tapahtuu jotain, niin ne kaikki juoksee plagioimaan sitä, kopioimaan sitä. Jokaista herätyksestä on tehty valtava määrä kopioita. Ja ihmetellään, kun ei mitään tapahdu. Aikanaan puhuttiin jopa sellaisesta kuin Jongitsoo masennuksesta. Kun ympäri maailmaa ihmiset teki kaiken samalla tavalla kuin Jongitsoo Koreassa, eikä tullut herätystä. Ne masentui, kun ne otti kaiken samalla tavalla, eikä tullutkaan, syntynytkään valtavaa seurakuntaa. Mikä tässä on vikana? No vikana on se, että heillä ei ole näkyä Jumalalta, vaan he kopioi toisia. Eikä se toimi niin. Meidän täytyy odottaa, että Herra johdattaa, Herra antaa meille sitä näkyä ja sitten sen mukaan edetä. No, seuraava on unet. Niin hän näki unta ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkevat niitä myöten ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Matteus 1.20. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa. Raamatussa on paljon esimerkkejä siitä, kuinka Jumala puhuu unessa. Ja se on täysin raamatullista. Mulla on mielenkiintoinen kokemus tästä. Olin sellaisen suomalaisen matemaatikon kuin Lange. Mikäs hänen etuni? Antti Lange, hänen kanssaan tuolla Kiinassa ja Pohjois-Koreassa aikana. Lange oli palkattu yhteen kansainväliseen supertietokonekeskukseen Englantiin ja hänen tehtävänään oli selvittää sen ratkaisematon matemaattinen ongelma, jota kukaan ei ollut pystynyt ratkaisemaan. Ja hän oli palkattu vain ratkomaan sitä. Eräänä aamuna hän luki Raamattua ja siellä sanottiin, että turhaan te nousette varhaan ja myöhään menette levolle ja syötte leipänne murheella, yhtä hyvin hän antaa ystäville heidän nukkuessansa. Ja vähän ajan päästä niin hän näki unessa sen matemaattisen kaavan ja heräsi ja kirjoitti sen ylös. Mäkin olen nähnyt sen kaavan, varmaan joskus jo tuotte matemaatikkoja, niin tiedätte sen. Sen nimeksi tuli Fast Kalmar Filter, FKF. Ja se muutti tämän kaverin elämän ja hän on esitelmännyt siitä ympäri maailmaa. En tiedä, minkälaisen omaisuuden hän on tienannut sillä, mutta hän on ratkaisi, se ratkaisi, siis se mahdottoman matemaattisen tilastomatematiikkaan liittyvän probleeman. Ja en tiedä, miten se on nyt edennyt, mutta sitä voidaan soveltaa monenlaiseen käsittääkseni jopa jopa tällaisten ohjusten maaliin ohjaamiseen, kaikkeen muuhun säähavaintoihin ja tota niin edelleen. Jumala voi siis tehdä ihan mitä tahansa. Tämä oli mielenkiintoista, kun hän esitelmöi siitä Kiinassa ja varsinkin Pohjois-Koreassa, että kaikki matemaatikot kokoontuivat kuuntelemaan hänen esitelmäänsä. Ja hän näytti sen, se on valtavan pitkä kaava ja sitten laski siellä ja näytti aina, miten se homma menee. Ja nämä silmät pyöränä katteli sitä ja sitten hän kertoi, että joo, että Jumala antoi tämän mulle unessa. Sitä kertoi, että Jumala on olemassa. Saatatte arvata, että Pohjois-Koreassakin matemaatikot oli kyllä hieman pyörällä päästään, mitä tämä mies, mitä tämä Nero puhuu täällä. No, tämä on erittäin harvinaista. Mä oon itse nähnyt varmuudella, Jumala on puhunut mulle yhden ainoa kerran unessa, mutta voin kertoa sen pienenä esimerkkinä, kun olin armeijasta tullut ja väsynyt ja rukoilin Herraa, niin mä näin sellaisen unen, että mä olin mun vanhempieni luona rukoilemassa ja siellä asunnossa niin Pyhä Henki ilmestyi ja uudisti ja täytti, mutta Jumala täytti hengellään. Ja kun mä heräsin, niin mulla oli sellainen olo, niin kuin koko huone olisi täynnä Pyhää Henkeä, sellainen valtava siunaus siinä. Ja mä hämmästyin sitä, että on niin voimakas Pyhän Hengen läsnäolo. Mä soitin mun vanhemmille, niin ne sanoi, että ne on lähdössä jollekin matkalle ja asunto on tyhjä. Ja mulla oli vapaata. Ja mä päätin, että mä lähden sinne rukoilemaan. Ja kun mä olin siellä päivän ollut hiljaisuudessa Herran edessä, niin kaikki mitä siinä unessa tapahtui, niin toteutui. Jumala niin kuin kutsui mua kohtaamaan häntä. Ja näytti paikankin, mihin tulee mennä, missä on hiljasta. Ja kun mä toimin sen mukaan, niin Jumala täytti hengellään. Tässä on toteutu mun pienessä maailmassa just niitä periaatteita, jotka usein koskee Jumalan antamaa unta. On tärkeää ymmärtää, että kaikki unet ei ole Jumalasta, eikä Jumala puhu kaikille koskaan unen kautta. Eikä missään tapauksessa unia voi tulkita niin, että nyt mä näen tällaisen painajaisen, että mitä Jumala mulle nyt puhuu. Ja jotkut ihmiset joka aamu miettii uniaan ja mitä tämä ennustaa ja kertoo. Ja kaikki unien selityskirjat ja muut, niin polttakaa ne, niillä ei ole mitään merkitystä. Ne on ihan niin kuin taikauskoa. Mutta kaiken tämän unten sekamelskan keskellä niin on olemassa siis Pyhän Hengen antamaa unta. On olemassa Jumala, joka voi puhua meille Pyhän Henkensä kautta unessa. Voisi sanoa näin, että se uni, joka on Jumalalta, niin se yleensä tulee aina ennen heräämistä. Eli ihminen herää siihen uneensa ja tajuaa siinä, että tässä on jotain poikkeuksellista. Ja että joku puhui mulle. Että jos sä muistat vasta samana iltana, että viime yönä näin tällaisen unen, niin tuskin se oli Pyhän Hengen antama uni. Se tulee yleensä juuri ennen heräämistä. Toinen, mikä on tyypillistä, että ihminen jää voimakkaasti sen unen puhuttelemaksi. Ja usein ihminen kokee voimakasta Pyhän Hengen läsnäoloa ja virvoitusta. Ne on sellaisia merkkejä, että se on niin kuin poikkeuksellinen uni. Mutta sitten tietysti yksi hyvin tärkeä on se, että se mitä unessa näkee, niin siinä on jotain järkeä. Siinä on selkeä sanoma. Tai jopa niin kuin Joosefin kohdalla, että enkeli unessa puhui tietyn viestin ja kehotuksen. Uni, joka on Jumalalta, niin se ei koskaan aiheuta kauhua tai pelkoa tai toivottomuutta. Sellaiset painajaiset kannattaa heti unohtaa. Ihmisillä on yllättävän paljon sellaista uskoa, että kun tulee joku paha uni, niin nyt mulle tapahtuu pahaa. Jumalakin tahtoo mulle pahaa. mutta ei koskaan sellainen uni ole Jumalasta. Ja tällaiset enneunet, ei niillä ole mitään merkitystä. Me ei uskota enneuniin, mutta me uskotaan puhuvaan Jumalaan, elävään Jumalaan, joka kykenee puhumaan. Ja kaikki sellaiset unien selitykset, mitä mikäkin uni tarkoittaa ja mitä kauheata mulle tapahtuu, niin se on täysin epäraamatullista ja se pitää unohtaa. Siitä täytyy niin kuin astua ulos. Se ei ole totta. On sitten poikkeuksellisia tapauksia sellaisia, että joku sokeraava uni on varoitus ihmiselle. Esimerkiksi siitä, että hänen tulee tehdä parannus. Mutta silloinkin ihminen tajuaa heti, mitä tämä tarkoittaa. Ja tajuaa, että rakastava Jumala puhuttelee ja varoittaa minua. Ja silloinkin siitä kauhusta pääsee ulos, kun tekee parannuksen. Ja kun tekee parannuksen, niin on taas Jeesuksen käsien alla siunattavana ja varjeluksessa. Ihmisiä, jotka elää tällaisten unien maailmassa ja koko ajan pelkää, niin ne täytyy todella ravistella hereille, että ikävä kyllä ihminen voi elää sellaisissakin painajaisissa niin kuin vuosia ja uskoa kaikkia uniaan. No katsotaan vielä korvin kuultava Jumalan ääni. Mä luen täältä, mulla on näitä jakeita täällä valmiina, 1 Samuel 3, 1-11. Ja poikainen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla. Mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmiä alkoi hämärtää, niin ettei hän voinut nähdä, makasi sijallansa, eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut. Ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli, että Herra kutsui Samuelia. Hän vastasi, tässä olen. Ja hän riesi Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta hän vastasi, en minä kutsunut poikani, pane jälleen maata. Ja hän meni ja pani maata, mutta Herra kutsui taas Samuelia. Samuel nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta tämä vastasi, en minä kutsunut poikani, pane jälleen maata. Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Ja Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran, niin hän nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. Ja Eeli sanoi Samuelille, mene ja pane maata, jos sinua vielä kutsutaan, niin sano, puhu Herra palvelijasi kuulee. Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi, niin kuin edellisilläkin kerroilla. Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Ja Herra sanoi Samuelille, katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka sen kuulee, sen molemmat korvat soivat. Ja Paavalille, apostolien teot 9.4. Ja hän katui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Saulin tapauksessa muutkin kuulivat sen äänen, mutta eivät nähneet ketään. Jumala voi puhua siis meille ihan korvin kuultavalla äänellä. Ja niitäkin tapauksia tiedän. Mä tapasin kerran sellaisen, se oli hauska tapaus, kun oli yksi mies, jossa oli se Karjalasta jostain, niin se oli tullut justiin uskoon. Niin sitten hän kuuli äänen, se isällisen äänen, joka kehotti häntä. Tai sanoi hänelle, että hänen pitäisi ottaa yhteen ystävänsä yhteyttä, että se etsii Jumalaa. Ja hän sitten ei ottanut kuitenkaan, en meni jonkun aikaa, niin muistaakseni hän kuuli uudestaan sama ääni, että sinä et ole vieläkään soittanut sille kaverillesi. Sitä hän meni ja soitti ja sanoi sille sitten puhelimessa, että Jumala sanoi mulle, että sä rukoilet Jumalalta apua. Mies vastasi, että pitää paikkansa. ja tota, niin sitten hän ohjasi sen Kristuksen luokse. Eli justiin tuli itse usko, joku hänen kaverinsa. Sitten toisen kerran se kuuli äänen, joka sanoi, että mene kaatopaikalle, siellä on laatikollinen raamattu. Ja hae ne sieltä ja tota, vie ne sitten, oliko se nyt sitten seurakuntaa. No hän ajoi kaatopaikalle, löysi sieltä laatikon ja se oli täynnä raamattuja. Ja hän vei sen seurakuntaa. Ja hän ajatteli, että tämähän on mielenkiintoista tämä uskovaisen elämä. Tämmöistäkö se onkin, että kaikki elämä ei hän ole tiennytkään. Sitä huomasi vähitellen, että ei muut ole kokenut tämmöistä. Hän kertoi sitä niin kuin ihan itsestäänselvyytenä muille, että Jumala puhuu hänelle aina. Isä puhuu taas sitä tai tätä. Et jo, en tiedä, mistä se johtuu, että joskus Jumala armossaan ilmestyy jollekin erikoisella tavalla ja toiselle taas toisella tavalla. Mutta hänellä oli monta tällaista kokemusta siitä, että Jumala puhuu todella korvin kuultavalla äänellä. Yleisiä periaatteita siinä voisi sanoa näin, että aina kun Jumala puhuu, niin se ääni on tuttu ja turvallinen, lempeä, isällinen ääni. Moni sanoo, että se on sellainen ääni, niin kuin olisi kuullut sitä koko ikänsä, vaikka kuulee sen ensimmäisen kerran. Samuelille se oli niin tuttu, että hän luuli Eelin puhuva hänelle. Sitten sanotaan, että se ääni tuntuu tulevan kaikkialta. Vaikka se on korvin kuultava, niin se on niin kuin kaikkialla ihmisen sisälläkin. Jumalan ääni ei koskaan ole komentava tai vihainen tai ankara. Ei vaadi tai syyllistä tai pakota. Mulla oli kerran sellainen kokemus, että oli aamulla just herännyt ja silloin oltiin just tätä One Way Missionia. Tämän kanssa niin kuin rukoiltiin ja kamppailtiin, että mitä sä Herra haluat. Niin tota, ja et, onko tämä niin kuin sinun tahtosi ja miten pitäisi lähteä eteenpäin. Niin mä heräsin aamulla ja kuulin aivan selvästi sellaisen äänen huoneessa, joka sanoi, että älä lähde sille tielle. Jos sinä lähdet, niin joudut kärsimään jopa fyysisesti. Ja mä jäin miettimään sitä ensimmäinen, että Pyhä Henki varotti mua. Mutta sitten, kun mä sitä mietin vähän aikaa, niin tajusin, että se oli perkele. Että Jumala ei pelottele tällaisilla, että jos kuljet sitä tietä, niin sinulle käy huonosti. Siinä tilanteessa hän ei sanonut, että se on väärä tie, vaan että tulee vaikeuksia ja halusi pelotella mua. Ja tietysti mä unohdin sen. Että kuulin sitä tietä, minkä tiesin, että Pyhä Henki oli viitottanut. Mutta siis perkelekin voi puhua meille. Perkele puhuu Jeesuksellekin. Hän puhuu, hän osaa puhua. Ja meidän täytyy erottaa, mikä on Jumalasta ja mikä sieluvihollisesta. Ja meillä on suuri vaara, varsinkin jos me ollaan niin kuin oikein ylpeitä, niin me halutaan vaan kaikki ottaa vastaan, mitä puhutaan. Ja vielä kerskata sillä. Ja perkele tulee silloin ja puhuu meille omia valheita. Meidän täytyy aina nöyrästi kysyä Jumalaa, etsiä häntä ja hänen tahtoaan. Eikä me haluta kuulla mitään muuta kuin totuuden ääni. Yksi mun ystävä kuuli äänen, joka kehotti häntä hyppäämään parvekkeelta alas. Hän uskoi, että se oli Jumala. Ja hän hyppäsi ja vammautui loppuelämäksi. Sitten hän tajusi, että ei se ollutkaan Jumala. Se oli sieluvihollinen. Ja vaikka hän sitten ontui toista jalkaansa, niin hän lähti raamattukouluun. Hän tuli uskoon ja oli uskossa kuolemaansa asti. Eräs sellainen ufojen asiantuntija, johtava asiantuntija niin sanotusti, kertoi kerran vuosikymmeniä sitten, että hän on selvittänyt, mitä Kolkatalla tapahtuu. Juuri ennen kuolemansa Jeesus pelastettiin UFOlla sieltä ristiltä ja sitten UFO vei Jeesuksen Intiaan. Ja Intiassa Jeesus eli vielä pitkään ja sai lapsiakin. Ja sitten hän sanoi, että hän voi todistaa tämän, että ääni sanoi hänelle, että Jeesus on haudattu tuohon paikkaan. Kaivas siitä, niin sieltä löytyy Jeesus. Ja niin hän kaivoi, ja sieltä löytyy ihmisen luuranko. Ja näin hän on todistanut, että Jeesus kuolikin Intiassa. No mitä tästä ajatellaan? Se oli varmasti ihan totta, se kokemus. Kyllä hän kuuli äänen. Hänet johdatettiin luurangon äärelle. Ja henki puhui hänelle, mutta se ei ollut pyhä henki, se ei ollut totuuden henki, vaan valheen henki. Ja tämä on surullista, että näin ihmiset elää. Ne valtavasti on tällaista kokemusta. Ja ne on todellisia, mutta se ei ole Jumala. Ja ihmiset seuraa niitä aivan sokeena. Joskus uskovaisetkin. Sen takia Raamattu sanoi, että älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Meidän täytyy koetella. Väärät henget voi meitäkin viedä harhaan. No niin, me jatketaan. Enkelit, miten Jumala puhuu enkelien kautta. Luukas 1:11-3. Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella. Hänet nähdessään Sakarias hämmästyi ja hänet valtasi pelko. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Enkeli-ilmestyksetkin on todellisia. On olemassa Jumalan enkeli. Kuinka moni teistä on nähnyt enkelin? Yksi. Muut ei uskalla sanoa. Kuinka moni teistä on enkeli? Enkelit, nostakaapas käsi ylös. Raamattu sanoi, että me voidaan tietämättä me pitää enkeleitä vierainamme. Sellainenkin on Raamatun mukaan mahdollista. Tosin te voitte olla muuten ihmisinäkin ikään kuin enkeleitä, niin upeita, mutta enkelit on läsnä. Tälläkin hetken ne seuraa meitä ja hymyilee, kun me keskustellaan heistä. Mutta me harvemmin nähdään. Mutta enkelimaailma on todellinen. Tämä on minusta kaunis tarina. Tämä moni teistä tietääkin tämän, kun pastori oli Kanadassa hiihtelemässä vuoristossa vapaapäivänä ja yhtäkkiä hän näki, kun vuoren rinnettä laskeutui joku kovaa vauhtia ja tuli laakson läpi ja toista rinnettä ylös hänen luokseen ja se tuli niin nopeasti, että hän tajusi, että ei toivo olla ihminen. Ja yhtäkkiä seisoi hänen edessään ja esitteli itsensä, että hän on, en muista mikä enkeli nimeltään, mutta hän on Jumala lähettämä enkeli. Ja Jumala lähetti minut, hän sanoi, että Jumala haluaa nuhdella sinua eräästä asiasta. Sä aina rukoilet ihmisten puolesta kovasti, mutta sä et koskaan pyydä itsellesi mitään. Sä ajattelet, että se on jaloa ja nöyrää. Mutta Raamattu kehottaa meitä anomaan. Että ano nyt, mitä haluat, ja Jumala haluaa täyttää sun toiveesi. Sitten hän miettii hetken aikaa ja rukoilee, että Jumala antaisi hänen perheelleen oman talon. Tämä enkeli kiitti ja poistui samalla tavalla, kun oli tullutkin nopeasti laakson yli ja katosi. Ja pastori jatko matka ja meni kotiin ja meni, onko se pari viikkoa, niin kuukausi, niin tuli ilmoitus, että kun heidän seurakunnasta oli yksi vanhus kuollut, niin hän oli testamentannut talonsa tälle pastorille. Ja niin hän sai oman talon. Tämä pastori kertoi sen yölle tutulle saaramiehelle nimeltä Ken Bright. Ja hän kertoi sitten sen eteenpäin. Et enkelit voi aivan yllättäen ilmestyä, mutta enkelillä on aina joku tärkeä sanoma. Mun ystävät oli, näitä enkeli-ilmestyksiä on monilla, esimerkiksi autolla ajanut. Myös mun yksi ystävä oli autossa, kun yhtäkkiä hän huomasi enkelin, että enkeli tuli siihen autoon. Sanoi muillekin, että huomasitteko te, että enkelin tässä. Ja samalla hetkellä niin hirvi hyppäsi tielle. Ja ne niin kuin ihmeen kaupalla pääsi väistämään sitä hirveä, selvisi siitä onnettomuudesta. Hän näki sen, kun se enkeli tuli siihen tilanteeseen. No näitä on monenlaisia. Joku kertoo, että oli jossain Keski-Euroopassa, niin auto hajosi, niin sellaiset valkopukuiset hahmot tuli sinne, se oli sen Klein-bussi, niin auton taakse, ja ne teki siellä jotain, ja sitten ne hävisi, ja auto lähti käyntiin. Ne oli enkeleet. Tai joku oli neuvonut tietä, ja sitten kun se katsoi taakse, niin siellä ei ollutkaan ketään. Oli kadonnut. Tajusi, että se ihmisen näköinen hahmo, niin se ei ollutkaan ihminen. Näitä riittää, ja enkeleistä enkelit voi tulla meitä neuvomaan ja auttamaan ja johdattamaan. Enkelit täyttää omaa tehtäväänsä. Mutta tällaisia yleisiä periaatteita, että näitä enkeli-ilmestyksiä valtavasti, niistä on kirjoitettu kirjoja ja tehty elokuvia ja välttämättä niillä ei ole minkäännäköistä kristillistä taustaa. Että tätä enkeliä oppia on valtavasti. Ja usein nämä enkelit siis sanoo olevansa Jumalan lähettämiä, mutta ne ei tunnusta Jeesusta, Kristusta. Ja näissä enkelimaailmassa ei saada välttämättä puhua mitään koskaan Jeesuksesta, mutta Jumalasta ja Jumalan, me olemme Jumalan enkeleitä. Ja niitä ei pidä koskaan seurata. Ensimmäinen tärkeä asia, kun tutkitaan enkeleitä, on se, että ne tunnustaa Kristuksen. Että ne ei ole vain Jumalan enkeleitä, vaan että ne todella on Kristuksen lähettämiä ja tunnustaa Kristuksen Jumalan pojaksi. Kaikki Raamatun enkeli-ilmestykset, niin ne liittyy aina johonkin kriittiseen hetkeen. Ne siis vilahtele siellä täällä huvikseen, vaan niillä on hyvin tärkeä tehtävä. Enkelit ei myöskään tuu vain noin mukavasti rupattelemaan meidän kanssamme, Jumalan enkelit. Ne voi tulla, mutta niillä on aina jotain sanottavaa, jotain tärkeää. Myöskään Jumalan enkeli ei koskaan anna meille jotain uutta ilmoitusta. Et enkeli, Jumalan enkeli ei tule ja sano, että sulla ei ole Raamattu, mutta siitä on jäänyt vielä pois tämmöinen luku, että Jumala haluaa sulle kertoa vielä vähän lisää. Et Jumala ei lisää sanansa mitään, eikä hänen lähettämänsä enkelit. Enkeli ei ota koskaan kunniaa ihmiseltä, jos se on Jumalan lähettämä. Ilmestyskirjassa enkeli sanoi, että varo, että sitä tee, kun Johannes oli aikeessa kumartaa ja rukoilla enkeliä. Enkelit ei ole, Jumalan enkeli ei ole koskaan palvonnan kohde, eikä rukouksen kohde, eikä hän ota kiitosta ja ylistystä ihmiseltä. Jumalan lähettämä enkeli sen sijaan korostaa Kristusta ja hänen jumaluuttaan ja antaa kaiken kunnia hänelle. Jumalan lähettämä enkeli on palvelija, ei mitään muuta. Enkeleitä, näitä niin kuin vääriä enkeleitä, niitä on vaikka kuinka paljon ihmisillä kokemuksissa, ja yhdelle ilmestyi enkeli, vaan itse Kristus. Ja hän alkoi ihmettelemään, että onko tämä varmasti Jeesus. Ja sitten hän sai sydämelleen, että hän kysyi tältä enkeliltä tai tältä hahmolta, että näytä minulle kätesi. Se ei voinut näyttää niitä, koska ne ei ollut lävistetyt kädet. Ja samalla hetkellä se Jeesus-hahmo muuttukin perkeleeksi. William Branham oli yksi tällainen suuri aikansa vaikuttaja, joka eksyi ihan, ja hän alkoi saada voimallisia enkeli-ilmestyksiä, ja taivaan merkitkin vahvisti hänen niin kuin erityistä profetaalista osaansa, ja hän meni aivan metsään. Tämä koko branhamilaisuus, eli siis uloskutsutut joukkoja, niitähän branhamilaisia seurakuntia, nyt varmaan vieläkin jokunen Suomessa, niin se oli valtava eksytys, joka vei paljon ihmisiä helluntaiseurakunnista ja muista. Hirveän lakihenkinen ja niin edelleen. Ja se juuret oli niin kuin väärissä enkeli-ilmestyksissä. Ja ihmiset usko niitä. Yksi enkeli, tai sellainen, joka oli tällaisessa enkelieksytyksessä mukana pitkään ja tavallaan niin kuin okkultismissa ja tuli sieltä. Ja hän sanoi, että enkelit ilmestyi aina, kun hän käski. Ei pientäkään poikkeusta. Jos hän halusi ja käski, niin enkelit oli paikalla silmin nähden. Tuli aina, kun heillä oli kokous ja he vaan kutsui, niin enkelit tuli. On paljon ihmisiä, jotka elää tällaisessa enkelin maailmassa, niin luomii kokouksia ja enkelit on päivittäin paikalla. Ja ne elää niin kuin ihan eri todellisuudessa kuin me. Sitten hän tuli uskoon ja sanoutui irti näistä henkivalloista. Sitten hän sanoi, että kerran hänelle ilmestyi Herran enkeli. Oikea Jumala lähettämä enkeli. Ja hän sanoi, että se oli järisyttävä kokemus. Kun Jumala lähettämä enkeli tuli, niin se oli pelottavaa, koska hän tajusi, että tämän takana on Jumala, jolla on valta antaa elämä ja ottaa se pois. Tämä on pyhä. Mutta nämä tällaiset valheelliset enkeli-ilmestykset, niin ne on sellaista ihan niin kuin joka päivästä hömppää. Ja sieltä puuttuu kokonaan se Jumalan pyhyys ja Jumalan pelko. Jotkut näkee sitten näistä yksikin tällainen uusi äärikarismaatikko, niin se sanoi, että hänen neuvonantajanaan on Abraham ja David ja Mooses, ja ne ilmestyy hänelle. Hän käy niiden kanssa sitten keskusteluja ja ihmiset uskoo kaiken. Jos joku kertoo sulle, että hänelle ilmestyy aina välillä Mooses tai David, niin kannattaa sanoa, että se on spiritismia. Ei se ole kristinuskoa. No mennään seuraavaan, koska meidän aika rientää. Neuvonantajat. Raamattu sanoo, että neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. On tärkeää, että meillä on neuvonantajia. Me ollaan, halutaan niin kuin olla tällaisia individualisteja tänä päivänä ja riippuvaisia kenestäkään, mutta se on valtava siunaus, jos meillä on ystäviä ja me ollaan seurakunnassa, jossa me voidaan kysyä neuvoa ja alistaa ratkaisujamme toisille. Mä uskon, että Jumalan voima ja siunaus ei koskaan ilmene niin kuin yksilön elämässä riippumattomuudessa ja eristäytyneisyydessä, yhtä voimallisesti kuin uskovien yhteydessä. Uskovien yhteys on Jumalan tahto ja siinä on suuri siunaus. Ja me ollaan toinen toistemme alamaisia, sanoo Raamattu. Ja on hyvä, että kun me tehdään suuria ratkaisuja elämässä, niin meillä on niitä neuvonantajia, joille me asiat alistetaan ja kysytään heidän mielipiteitään. Se vaatii nöyrtymistä, ei vain Jumala, vaan ihmisten edessä, mutta siinä on siunaus kätkettynä. Raamattu sanoi, että neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. No, neuvonantajista on kuitenkin myöskin omat periaatteensa. Ensinnäkin neuvonantajat ei koskaan ole sun elämästäsi vastuussa samalla tavalla kuin sinä. Koskaan sä et voi sanoa Jumalalle, että kun ne neuvoo mua väärin, vaan sä itse teet oman elämäsi valinnat ja ratkaisut. On myös ihmisiä, jotka haluaa manipuloida meitä ja ohjata meitä ulkopuolelta. Ja sitä täytyy varoa silloin, kun me ollaan ratkaisuja tekemässä, koska me kannetaan joka tapauksessa ratkaisuistamme vastuu. Neuvonantaja, jos se on Jumalasta, niin se jumalinen ihminen, niin se neuvonantaja, jos sä oot kulkemassa Jumalan teitä, niin se vahvistaa sen. Hengellinen ihminen ymmärtää ja näkee, että sinun valitsemasi suunta tai ratkaisu on Jumalan tahdon mukainen. Voisi sanoa, että neuvonantajan tulee olla vanhurskas, elämää kokenut, rukoileva ihminen, joka rakastaa sekä sinua että Jumalaa. Kuka tahansa ei voi olla neuvonantaja. Jumalattomat ei voi olla meidän neuvonantajia. Vaan ihminen, joka on vilpittömästi Jumalan lapsi. Neuvonantajan tulee aina etsiä vain sinun parastasi. On neuvonantajia, jotka etsii vaikka seurakuntansa tai järjestönsä parasta ja neuvoo jokaista toimimaan ja tekemään sellaisia ratkaisuja, että minun hankkeeni menestyy. Ja sellainen ihminen ei ole kypsä neuvonantaja. Neuvonantajan täytyy olla sellainen, joka ei ymmärtää eikä ajattele mitään muuta kuin sinun parastasi. Ja etsii sitä vilpittömästi. Sitten neuvonantajan täytyy olla ihminen, johon sä luotat. Vaikka se olisi kuinka hyvä ihminen, mutta jos et sä luota häneen itse, niin ei se neuvoilla mitään merkitystä. Neuvonantaja ei yleensä ole sellainen ihminen, ei ole terve neuvonantaja, joka voimakkaasti sanoo, että näin sanoo Herra, näin sinun täytyy tehdä. Neuvonantaja ei ole koskaan meidän yläpuolellamme, vaan hänkin on samojen kriteerien alainen. Neuvonantaja ehkä voi olla väärässä. Jos on sellainen neuvonantaja, joka on vakuutunut siitä, että hän on aina oikeassa, niin juokse karkuun. Älä vaan kuuntele sellaista ihmistä. Me voidaan myöskin joutua monenlaisen kritiikin kohteeksi, kun me tehdään Jumalan tahtoja. Ne ei ole sitten taas neuvonantajia. Että hyvin usein, kun me tehdään Jumalan tahto, niin löytyy neuvonantajia, jotka sanoo, että älä vaan tee sellaista tai mene sinne. Ja juuri silloin, kun me tehdään Jumalan tahto, niin näitä neuvonantajia löytyy, jotka haluaa johdattaa meidät harhaan. Sen takia neuvonantajan, jota sä kuuntelet, niin sen täytyy olla sun itsesi valitsema. Toki Jumala voi lähettää joskus jonkun varoittamaan. Ja sekin kannattaa tutkia sitten, mutta senkin täytyy tulla luotettavasta suusta ja ihmiseltä, joka rakastaa sinua. Mä olen nähnyt tätäkin surkeutta, että ihmisen neuvonantajana on joukko ihmisiä, ne on kaikki vääriä neuvonantajia. Kaikki sellaisia, jotka ei ole hengellisiä, sellaisia, jotka vaan mielistelee ihmistä ja on yhtä mieltä. Meillä on suuri taipumus etsiä ympärillemme ihmisiä, jotka on samanmielisiä, jotka tietysti se on hyvä, että ne on samanmielisiä, siinä mielessä ne on samassa hengessä, mutta jotka niin kuin neuvonantajat voi olla kaikki johtamassa ihmistä harhaan. Ja sekin on vaarallista. Mutta neuvonantajista on siunaus, ja kun sä etsit johdatusta, niin se on yksi ulottuvuus tässä. Monien muiden asioiden rinnalla, mitä sanoin, niin voi todella rukoillen kysyä neuvoa lähimmäiseltä, joka on niin kuin kypsä neuvonantaja. Ja kun elämäntilanteen kertoo hänelle, niin hän voi antaa ihan niin kuin viisauden sanan Jumalalta ja vahvistaa sen, että suunta, ratkaisu on oikein. No sitten on armolahjat. Luetaan vaikka apostolien teot 11.28. Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan ja eräs heistä nimeltä Akapus nousi ja antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälänhätä kaikkeen maailman ja se tulikin Klaudiuksen aikana. Profeettoja ja tai siis ihmisiä, joilla on armolahja, niitä on meidän aikanamme paljon ja Jumala käyttää armolahja. Lähinnä tiedon sanat, viisauden sanat ja profetia on sellaisia armolahjoja, joita Jumala käyttää niin kuin johdettaessaan. Ja mullekin voin sanoa, että Jumala on niin kuin vuosikymmenien aikana kyllä hyvin vahvasti käyttänyt myöskin armolahjoja. Eri ihmisten armolahjoja niin kuin rohkaistessaan ja vahvistaessaan asioita. Ja se on valtava siunaus, että on sellainen ulottuvuus olemassa. Yleisiä periaatteita näistä armolahjoista. Niin ensinnäkin, jos ne on jumalasta, niin yleensä ne toteutuu. Ja profetiat. Joskus ne voi toki olla ehdollisia, jolloin se riippuu meistä, että mitenkä ne toteutuu. Mutta hengen sanomat, periaatteessa tietysti kaikki hengen sanomat, niin ne täyttää kaikki Raamatun kriteerit, eli ne ei ole ristiriidassa Raamatun kanssa. Mutta sitten voi tulla sellaisiakin profetioita, jotka ei millään tavalla ristiriidassa Raamatun kanssa, mutta ne on silti ihmisestä, eikä Jumalasta. Mutta jos joku profetia on ristiriidassa, niin silloin se on väärä. Raamattu on se keskeinen, ensimmäinen niin kuin kriteeri. Että jos joku profetoi, niin kuin yksi profetoi kerran palavasti, kuinka Jeesus myös kokouksissa, että Jeesus sanoo meille, että minä tulen pian, minä tulen hyvin pian. Minun tuloni on todella lähellä. Minä tulen jo tänä vuonna. Siinä vaiheessa koko seurakunta purskahti nauruun. Se on varmaa, että se profetia ei ainakaan Jumalasta, koska se on ristiriidassa Raamatun kanssa. Että Raamatulla voi ensimmäisenä tutkia, onko se oikeasta hengestä tai onko se pyhästä hengestä vai sitten ihmistä itsestään. No, on hyvä tutkia, missä hengessä ne tulee. Että ne harvoin aiheuttaa pelkoa, vihaa, masennusta, lihallisuutta. Että joskus profetia voi olla niin ankara tai pelottava, että voi jo siitä sanoa, että tämä tuskin on Jumalasta. Ihmiset voi profetoida niin kuin omia pelkojaan tai niin kuin omaa vääristynyttä lakihenkistä Jumalakuvaansa. Ja vähintäänkin se profetia on niin astian makuinen, että sitä ei oikein pysty ottamaan vastaan. Jos profetia, tällainen vakava profetia Jumalasta, joku varoitus, niin yleensä se sisältää silloin myöskin ratkaisun, eli Jumala varoittaa. Tämä myöskin neuvoo, miten sä selviät elämästä, mitä sun pitää tehdä. Mutta Jumala ei jätä ihmistä koskaan johonkin umpikujaan. Profeetan henki on myöskin profeetalle alamainen, että se tulee aina ylistyksen hengessä, sellaisessa oikeassa hengessä. Se on myöskin tärkeää, että jos profetia tulee niin, että ihminen ei voi niin kuin muuta kuin tuoda se esiin, että tavallaan se tulee niin kuin pakonomaisesti, niin silloin se ei ole kyllä terve. Kaikki pakonomainen, missä joku muu hallitsee meitä, eikä ihminen itse, niin se on aina kyseenalaista. Et me ollaan vapaita. Ihminen, jolla on profetialahja, hän voi tuoda se julki tai olla tuomatta. Eikä siihen sisälly mitään sellaista pakollista toimintaa tai pakkoliikkeitä tai jotain muuta. Sitten profetoimissa on tosiaan tärkeää ymmärtää se, että se on aina, siinä on aina astianmaa, kun profetoiminen on vajavaista. Ei pidä kuvitella, että joku on niin kuin täydellinen profeetta. Profetoiminen voi mennä pieleenkin. Eikä se tarkoita sitä, että ihminen on saatanasta, koska se on vajavaista. Yhdelle tytölle, kun hänellä oli profetian lahja, niin hän profetoi jossain tilanteessa, niin yksi pastori sanoi kovaan ääneen, että tämä on perkeleestä. Ja hän oli muutaman vuoden aivan järkyttynyt, että ennen kuin hän sitten sai rauhan, että niin ei pitäisi koskaan mennä sanomaan, että jos joku vilpittömästi hän on saanut profetian lahja ja profetoi, niin voi olla toki, että joku profetia ei osu maaliin, että ihminen erehtyy, mutta ei se tarkoita sitä, että se on perkeleestä, vaan se on silloin ihmisen omaa sielullisuutta, mutta ei automaattisesti väärän profetian kohdalla perkele puhu. Et kun on kysymys Uuden testamentin ajasta ja Pyhän Hengen aikakaudesta, niin me ei voida verrata Vanhan testamentin profeettoja ja niitä lainalaisuuksia Uuteen testamentin. Siellä profeetta, joka erehtyi, niin se kivitettiin. Kuoleman rangaistus, jos profetoi jotain, joka ei toteutunut. Mutta ei me kivitetä täällä ihmistä, joka profetoi ja erehtyy. On kysymyksessä aivan eri asia kokonaan, että me ei esiinnytä täällä niin kuin Vanhan testamentin suurina patriotteina ja profeettoina, vaan ihmisinä, joilla on profetian lahja ja me käytetään sitä. Mutta se on vajavaista. Pyhä Henki ei yleensä koskaan opeta seurakuntaa profetian kautta. Et kerrankin yksi pastori, tai kerrottiin, että se pastori, niin se profetoi, että se oli tunni opettanut profetian kautta seurakuntaa, niin kyllä herää epäilys. Profetian lahjaa ei ole tarkoitettu niin kuin raamatutunteja pitämään, vaan kyllä se on silloin ihminen, joka puhuu. Mutta opetus voi olla profetaalinen, eli siis Pyhä Henki antaa jonkun opetuksen sanan, raamatutunnin johonkin hetkeen. Se on siihen hetkeen niin kuin Jumalan opetus ja sana. Ja usein siis opetuksen ja julistuksen, se olisi hyvin tärkeää, että se olisikin jollain tavalla profetaalista, eli se on siihen ajankohtaan. Ja Uuden testamentin aikana, alkuaikana, salkuseurakunnan aikana, niin profeetan virka oli seurakunnassa ja oletetaan, että se oli tämmöinen, että profeetta saattoi astua lavalle, kun pastori oli pitänyt saarnansa. Ja hänellä oli täällä niin kuin profetaalinen sana, opetus, joku viesti siihen aiheeseen liittyen seurakunnalle tässä ja nyt. Tai saattaa olla, että hänellä oli ihan suoraan profeetia. Mutta sitä oli seurakunnissa hyvin paljon profeettoja. sitten kun kristillys alkoi kirkollistua ja tuli tällainen piispallinen järjestys ja muuta, niin tämä profeetan virka painui niin kuin unholaan. Mutta se oli alkuseurakunnan aikana hyvin vahvasti läsnä. Ja profeettoja oli sekä miehiä että naisia. Ja molemmat toi sitä sanaa esille. Sen takia me ei voida sanoa, että nainen ei koskaan saa sanoa mitään seurakunnassa. Ei se saa siellä hölöttää niin kuin miehetkään saa. Mutta jos on profeettaan tehtävä, niin hänen tulee saada tuona se profeetallinen viesti seurakunnalle. Ja se oli myöskin osaksi ilmeisesti tällaista opetuksellista, ei mikään saarna, mutta kuitenkin niin kuin profeetallinen sana siihen hetkeen. Jumala ei koskaan johdata ihmistä profetian kautta, eli älä koskaan mene jonkun profeetan luokse kysymään, että kenenkä kanssa minä menen naimisiin tai mihin suuntaan pitäisi mennä. Jos joku profeetta tulee sulle sanomaan, että sun täytyy mennä tuon naisen kanssa naimisiin, niin älä ihmeessä usko sitä. Profeettaa johdata. Mutta kyllä profeetta voi vahvistaa sen, mitä Jumala on sulle jo puhunut. Ja tämä on kokenut monta kertaa, että kun Jumala hengessään puhuu jotain ja tietää, että jotain vaikka tulee tehdä ja johonkin suuntaan lähtee, niin saattaa tulla joku ja profetoida sen saman asian tai kehotuksen tai rohkaisun, että menee eteenpäin, että minä olen sulle puhunut. Mutta ei niin, että niin kuin yksi ihminen hänelle profetoitiin, että Jumala haluaa, että sinä lähdet huomenna Israeliin. Hänä tuli hirveä kiire järjestellä työpaikasta vapaata ja pakata matkalaukkuja. Ja myös rupesi miettimään, että miksi Jumala, tässä on näin kauhean kiire, että miksi et sä kertonut mulle aikaisemmin. Sitten alkoi epäillä. Epäillä heräsi pieni epäilys, josta ei olekaan Jumalasta tämä profetia. Ja niinhän sitten peruutti Israelin matkansa onneksi. Yksi nainen kertoi itse, että hän vuosia jakeli valtava määrä omaisuutta yhdelle profeetalle, joka piti häntä täysin kahleissaan. Ja lopulta hän sitten tajusi, että hän on ihan eksytetty. On näitä profeettoja, niitä liikkuu täälläkin ja joka puolella, jotka yrittää ottaa ihmisen niin kuin kahleisen. Saattaa jopa itse uskoa, että on Jumalan lähettämiä profeettoja. Mutta saattaa kerätä aikamoiset omaisuudetkin kenenkään muun sitä tietämättä. Eräällä naisella oli profeettoitu, että hän tulee jäämään yksin, kun hänen miehensä kuolee pian. Sekin oli järkkytilanne, kun hän uskoi sitä profeettaa. Hän eli monta vuotta sellaisessa pelossa, että hän jää lasten kanssa yksin. Hän ei päässyt siitä yli, kunnes sitten oli yksi englannin tilaisuus. Siellä oli yksi ulkolainen amerikkalainen julistaja, joka oli vahva profeetta myöskin. Ja hän profetoi tälle naiselle, mitä hänelle on tapahtunut. Mitä hänelle on sanottu ja sitten profetoi, että tämä ei ole Jumalasta. Hän vapautui siitä. Tämä aviomies elää vieläkin, on jo päälle 70. Mutta profetian lahjalla voidaan saada järkyttäviä asioita aikaa ihmisten elämässä. Ja sen takia niin se on tosi tärkeää, että se on raitista. Ja jos näet kohtaa tällaisia kaikkia, niin sitten kannattaa kyllä voimakkaasti sanoa, että se ei ole Jumalasta. Ihmiset voi jäädä sellaiseen pelkoon, että ne vuosia uskoo jotain kauheata profetiaa, eikä saa sitä mielestään. Mä tiedän yhden tapauksen kyllä, jossa yhdelle miehelle profetoitiin hänen kuolemansa. Sekin on erittäin harvinaista. Yleensä Jumala ei koskaan sellaista tee. Tämä oli yksi tunnettu saarnaaja Helsingissä, niin hän oli puhumassani hänelle puheen jälkeen, oli joku, niin puheen jälkeen, niin nousi ihminen ylös ja profetoi. Viesti oli, että sun palvelustehtävässä on täytetty ja sä pääset pian kotiin, eli lyhyesti sanottuna, että sinä kuolet. Ja tämä pastori, niin hän purskahti itkuun ja sanoi seurakunnalle, että tämä on Jumalasta, minä tiedän sen. Se ei ollut hänelle mikään tällainen järkyttävä uutinen, vaan vahvistus. Se oli hänelle ilo sanoma, että hän pääsee kotiin. Se oli vielä liikuttavaa, kun hän piti sellaista raamatutun sarjaa, jossa ensimmäinen raamatutunti oli, tai niin kuin sillä viikolla oli aiheena Jumalan valtakunta maan päällä. Ja seuraavalla viikolla Jumalan valtakunta taivaassa. Siinä välissä hän kuoli ja lähti taivaan kotiin. Ja profetia täyttyi. Koko seurakunta tajusi, että Jumala otti hänet kotiin. Hän oli tehtävänsä täyttänyt. No, yhdessä seurakunnassa tarvittiin uutta pianoa, niin rukouskokeessa tuli profetia, jossa ihminen kehotti profetiassa yhtä seurakunnan tällaista lahjoittaa pianonsa seurakunnalle. Nainen vastasi, että kai se Herra tietää, että se ei ole minun, vaan minun siskoni piano. Kyllä tämä hauskaa, tämä uskovien touhu. Tässä tarvitaan huumorintajua. Me ollaan todellakin lapsia, opetuslapsia. No sitten on Raamatun sana, jolla Jumala johdattaa meitä. Ja se on yksinkertaisesti tämä, että me saadaan sana Herralta. Minulle tuli tämä Herran sana, sanoo Jeremia 1.11. Jumala voi puhua meille sanansa kautta, eli mun elämässä usein, tai siis useimmin silloin, kun Jumala on puhunut mulle, niin yleensä hän puhuu niin kuin sanansa kautta. Ja on tilanteita, mä nyt kerron yhden, minkä monet varmaan on kuullut senkin, mutta kerran kun kävelin Helsingissä Urho Kekkosen katua keväällä rempseen mieli, niin yhtäkkiä mun mieleeni tuli yksi raamatun lause. Ja se tuli niin yllättäen ja voimakkaasti, että mä heti ajattelin, että onko tämä Jumalasta. Puhutko sä Herra mulle? Mä menin kotiin ja olin matkalla kotiin, ja kun mä pääsin kotiin, niin mä otin raamatun ja rukoilin, että Herra, sillä kertaa mä taisin tehdä vielä niin, että mä rukoilin, että Herra, että jos sä puhuit nyt mulle, niin vahvista tämä sana. Anna mulle joku vahvistus raamatusta, kun mä avaan sen. Mä avasin raamattu ja siinä oli se sama raamatun jää, joka oli tullut mun sydämelle, mun silmieni edessä. Se oli Jesaja 30:20, vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettaja sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä hänen sinun opettajasi. Ja mä tajusin, että jotain ehkä ikävää, jotain raskasta ahdistusta on tulossa, mutta sen keskellä Jumala tulee ilmestymään. Ja niin kävi, ei mennyt kuin päivä tai pari, niin mä olin siinä tilanteessa. Ja nyt eri kertoa sitä tarinaa enempää, mutta olin tosi haastavassa ja tilanteessa ja kovilla ja uusi Jumala tajusin siinä tilanteessa, että mä olin niin kuin kulkenut ohi Jumalan suunnitelmia. Mä en tiennyt yhtään, mitä mun pitää tehdä. Ja Jumala oli hiljaa. Mä rukoilin. Hän oli päivän pari hiljaa, tai ainakin no pari päivää ehkä. Ja sitten hän ilmestyi ja osoitti, mihin suuntaan pitää mennä. Ja tietysti mä olin valtavan kiitollinen siitä. Mutta kaikki lähti liikkeelle siitä, että Jumala laski raamatun sanan mun sydämelleni. Ja näin Jumala usein toimi. Joskus se voi olla joku laulu kerrankin. Mulla alkoi yhtäkkiä soimaan sellainen laulu. Mä olen laulannut sitä kymmeniä vuosia, enkä muistanut edes yhtäkkiä se aivan kirkkaana yksi säkeistö soi mun mielessäni. Ja siinä oli ihan selvä viesti. Ja se toteutui. Ja se oli tosi tärkeä se teksti siinä laulussa, siinä elämäntilanteessa. Jumala puhuu meidän henkeemme ja hän voi antaa meille niin kuin raamatusta sana, joka on vastaus. Aikanaan kun oli Intiassa ja Jumala kun puhui siitä, että meidän täytyy aloittaa työ Intiassa, niin mä olin tietysti ihan hoomoilainen, kuinka se on mahdollista ja onko nyt, että onko tämä Herra vaan mun omaa mielikuvitustani. Ja sitten mä rukoilin siellä slummikorttelin katolla viimeisenä aamuna aikaisin, kun aurinko oli nousemassa. Ja Herra antoi mulle sana Jesaja 1:11, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Ja se oli se vahvistus, mitä mä tarvitsin, että uskalsin lähteä sitten viemään sellaista hanketta eteenpäin, että aloitettaisiin työ Intiassa. Ja Jumala siunasi ne askeleet ja oli mukana niin kuin hän oli luvannut. Tämä sana Herralta voi tulla ihan siis suoraan meidän ajatusmaailmaan. Joku raamatun sana, se voi tulla meille, kun me luetaan raamattua. Usein, kun pyhäänkin puhuu, niin sä voit lukea raamattua ja saattaa olla, että joku lause tai joku pieni ajatus siellä niin puhuttelee todella voimakkaasti. Tai tulee ihan niin kuin sun sieluusi, henkeesi täysin. Ja se voi olla niin kuin, että Jumala puhuu minulle tässä ja nyt. Siinä on tietysti joku järkevä sitten sanoma myöskin. Se voi tulla myöskin jotain saarnaa kuunnellessa, kun on jotain kysymystä pohtinut, niin Jumala voi antaa vastauksen. Joskus meille voi tulla, kun me todistetaan uskostamme, niin voi tulla joku sana ihan voimakkaasti sydämelle tai raamattu lause. Se on Jumalasta sille ihmiselle. Meidän täytyy olla sille varovaisia taas, että ihmisillä on sitten sellainenkin taipumus, että ne lähtee niin kuin sanotaan skulaamaan raamatulla, pitämään sitä niin kuin itsestään selvänä, että kun mä avaan raamatun, niin se teksti, mikä sieltä tulee, niin se on Jumalan sana minulle. Niin kuin tämä vanha vitsi, jossa sanotaan, että mies avasi raamattu ja sieltä tuli teksti, että Juudas meni pois ja hirttäytyi. Sitten avasi uudestaan, niin sanottiin, että mene ja tee sinä samoin. Ja kolmannen kerran, niin mitä teet, se tee pian. Sieltä voi tulla ihan mitä tahansa, kun avaa raamatu. Että tässä on se koominen puoli, että ei Jumala puhu silloin, kun me käsketään. Mutta varmasti, kun sä avaat raamatu, niin joku lause sieltä aina tulee. Mikäli se ei ole virheellinen raamattu, niin että siellä ei ole tekstiä ollenkaan. Joku sieltä tulee, mutta ei se automaattisesti ole Jumalan sana. Mutta olen kyllä kokenut senkin, että niin kuin hätätilanteessa on rukoillut Jumalaa. Ja hän on antanut mulle sanan. Kerran oli siis niin hurja tilanne, että muistan, onko mä kertonut tämänkin teille, että yksi ihminen, mulla heräs sellainen epäilys, että yksi ihminen valehteli mulle. Ja se oli aika dramaattinen tilanne ja mä en tiedä yhtään, mitenkä mä tämän asian, että valehdellaanko mulle. Ja mä rukoilin Jumalalta, että puhu Herra, että onko mä todella vedetty näin höplästä. Ja mä sain raamatusta sanan. Siinä on vielä muutama ihminen ja sanoi, että he valehtelevat. Panin raamatun kiinni ja rukoilin, että Herra, että jos tämä on sinusta, niin vahvista tämä. silmät kiinni, mä avasin Raamatun. Sama Raamattu jää, mihin mun silmäni osui. Sitten mä menin ja kerroin tämän. Jumala sanoi mulle, että sä valehtelet. Se ihminen meni aivan, se oli aivan tyrmätty. Ja myös että niin valehtelen. Et joskus kun meillä ihmisinä voi olla sen tilanne, että Jumala näkee, että me ollaan ihan neuvottomia. Niin mä oon nähnyt sen, että Jumala voi antaa vastauksen. Mutta silloin se pitää myös paikkansa. Mutta yleisesti ottaen, mä luulen, että tämä johtuu siitä, että me ollaan niin avuttomia lapsia, että joskus me tarvitaan tällaistakin. Jumala voi tehdä mitä haluaa, mutta silti niin ei kannata niin kuin ruveta Raamattua sillä tavalla yleisesti käyttämään. No sitten on merkit. No merkeistä on tämä Gideonin villat, muistatte sen, mä en ehdi lukea näistä, kun aika rientää. Tuomarien kirja 6.36-40, kuinka Gideon rukoili, että villat pysyy kuivana ja rukoili sitten, että ne kastuu ja se toteutui ja se merkki täyttyi. Jumala vahvisti merkin kautta. Tässä esimerkissä on tärkeää se, että ymmärtää se, että ensinnäkin pelkät merkit ei riitä johdatukseksi, eikä tässäkään ollut pelkästään jostain tapahtumasta kysymys, vaan Gideon pyysi merkkiä Jumalalta, sanoi, jos sinä aiot vapauttaa Israelin minun kädelläni niin kuin olet puhunut. Eli siis Jumala oli jo puhunut Gideonille. Hän hengessä jo tiesi, mitä Jumala häneltä odotti. Ja sitten hän pyysi siihen vahvistusta Jumalalta. Ja kun hän pyysi sitä, niin Jumala vahvisti sen. Ja hän asetti nämä merkit ja Jumala toimi niiden mukaan. Myöskin jos ajatellaan tätä johdatusta, niin olosuhteet oli siis yksi kolmesta johdatuksen merkkivalosta. Eli Jumala vahvistaa asioita myöskin olosuhteiden kautta. Tai aina jos merkeillä niin kun ruvetaan toimimaan, niin ne täytyy olla selvästi asetettuja. Että ei voi lukea, niin kun on näitä ihan tällaisia valtavia niin kun harhojakin tullut, kun on ruvettu lukemaan vaikka pilviä taivaalta. Että siellä on nyt tollainen merkki ja se tarkoittaa sitä tai tätä. Ja ihmiset voi elää tällaisten merkkien mukaan, ei siitä ole kysymys. Vaan me rukoillaan Jumalalta merkkiä vahvistusta. Me asetetaan se itse. Ja se on tässäkin tapauksessa, niin Gideonkin tapauksessa, se oli aivan yliluonnollinen juttu. Jotkut on tehneet ihan saman tänäkin päivänä. Ja Jumala on toiminut näiden villojen kautta ja tapahtunut jotain yliluonnollista. Mutta ei me niidenkään kanssa voida elää niin kuin sokeasti, vaan merkkejä seuraten ja etsien koko ajan. Mun yksi ystävä, kun se oli nuori uskossaan, niin kun se astui aamulla ovesta ulos, niin se heitti kruunaa ja klaavaa aina, että mihin suuntaan Jumala haluaa, että se lähtee. Sitten jos sain merkki, että käänny vasemmalle, niin sinne lähettiin. Se oli hyvin hengellinen kaveri. No hän kyllä kasvoi siitä. ei sitä kauan kestänyt, sitä ylihengellisyyttä. Nykyään hän on kyllä, en tiedä, ehkä enemmänkin alihengellinen. Joskus ihmiset, kun ne lankee tuohon ylihengellisyyteen, niin sitten menee toiseen ojaan. Eikä usko enää mitään. Meillä on elävä Jumala, joka puhuu, vaikka me mentäisikin harhaan. Sitten katsotaan kaikkein tärkein ja viimeinen, ja se on Pyhän Hengen todistus. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. Apostolien teot 20.22. Nyt Pyhän Hengen todistus on kaikkein tärkein ja voi sanoa näin, että se on niin painava asia, että se yksistään riittää ilman mitään muita kokemuksia. Ja vaikka enkeli huutaisi taivaasta tai tapahtuisi mitä tahansa, niin jos sulle ei ole sitä Pyhän Hengen todistusta, niin silloin kannattaa pysähtyä. Ei kannata luottaa mihinkään muihin kokemuksiin pelkästään. Pyhä Henki tutkii kaiken ja vahvistaa sulle, mikä on Jumalasta. Pyhän Hengen todistus on sellainen sisäinen ääni, jonka voi hengessä tiedostaa. Se on yksinkertaisesti syvä rauha tai rauhattomuus. Kun sä kuulet oikeaa tietä, niin sä koet rauhaa. Ja mitä enemmän sä rukoilet, me lähempänä on Herraa, sitä syvempi rauha sulla on. Ja jos sä koet syvää levottomuutta, joka vaan kasvaa, kun sä rukoilet, niin silloin kannattaa pysähtyä. Se voi olla Pyhän Hengen ääni, että älä mene siihen suuntaan. Tai sitten se voi olla ainakin Jumalan tapa kehottaa sua rukoilemaan, etsimään Jumalaa, että hän saa sulle puhua ja vahvistaa asian. Parhaiten sä tiedostat tämän mekanismin, kun sä teet syntiä. Jos sä menet vaikka K-kauppaan ja varastat sieltä suklaalevympaa taskuusi, niin heti rauhattomuus tulee sun sydämeesi. Kun sä kävelet ulos ja viet sen mukanas, niin ei varmasti ole rauhaa. Sitten kun sä päätät, että mä vien sen takaisin ja pyydän anteeksi ja tunnustan, että tuli varastettua, niin rauha tulee sun sydämeesi. Ja kun sä teet sen, niin kaikki ahdistus ja syyllisyys on poissa. Se rauha johdattaa sua oikeaan suuntaan. Ja samalla tavalla se toimii kaikissa elämän valinnoissa. Ja kun me ollaan lähellä Herraa, niin Jumala rauhansa kautta vahvistaa meille asioita. Ja sitä rauhaa kannattaa kuunnella. Pyhän Hengen viesti on hyvin yksinkertainen. Se on yleensä niin kuin kyllä, ei. Tai sitten se voi tarkoittaa, että odota. Mutta älä toimi. Älä lähde lähetystyöhön ennen kuin sulla on rauha. Tai jotain muita ratkaisuja. Voi sanoa näin, että Jumalan rauha voi tulla niin voimakkaaksi, kun etsii Jumalaa ja rukoilee häntä, että vaikka koko maailma olisi eri mieltä, niin sä tiedät, mitä sun tulee tehdä. Koska Pyhä Henki on sisimmässäsi, julistaa rauhansa kautta, että tie on oikea. Tätä tarkoittaa myöskin Spurgeonin lause, että jos voit olla lähtemättä, älä lähde. Eli se rauha ja tietoisuus sitä Jumalan kutsusta, jos nyt lähdetään vaikka lähetystyöhön, niin se on niin syvä, että ei voi sitä vastustaa, on pakko lähteä. Sama pätee kaikessa muussa, kun sä kuulet julistusta, jos sulle ei tule rauhaa, sun henkesi ei yhdy siihen, mitä sä kuuntelet, niin silloin kannattaa pysähtyä. Pyhä Henki tutkii kaiken. Pyhä Henki yhtyy siihen, mitä julistetaan, tai sitten ei yhdy. Jos sä kuulet profetian, sulla voi olla rauha. Silloin sun ei tarvii hätäillä, mutta jos sut valtaa kauhean levottomuus, kun joku profetoi, niin silloin kannattaa olla varovainen. Ehkä se ei ole Jumalasta. Pyhänkin tutkii kaikkia, tarkistaa, kaikki pyhänkin asuu sinussa. Ja sun täytyy vain olla niin kuin läheisessä suhteessa hänen kanssaan ja aina kuunnella häntä. Ja sä voit kulkea sen rauhan johdattamana oikeata tietä, vaikkei sulla olisi yhtään ainoita enkeliä ilmestynyt tai et olisi nähnyt unia tai muuta. Niin se rauha riittää. Moni ihminen on palvellut Jumalaa valtavissa haasteissa ja tehtävissä koko elämässä, eikä hänellä ei ollut mitään muuta niin kuin johdatuksen ja Jumalan äänen niin kuin kuulemisen keinoa kuin valtava rauha vaan sydämessä, ja se on johdattanut läpi elämän. Ja se on hyvä kyllä opetella kuuntelemaan. Me voidaan joutua vaikeaseenkin aikaan, jolloin me tarvitaan erityisesti Jumalan johdatusta, ja rauha on se, joka vie ihmisiä tuolla vainojenkin keskellä eteenpäin. Kiinassakin kerran olin menossa yhteen, oltiin sovittu, että mennään yhteen maanalaiseen seurakuntaan sunnuntai-aamuna, ja sitten kun kokoonnuttiin yhteen, oli tarvitsisi lähteä autolla ajamaan, niin siinä meidän työnjohtaja Sinjapolni sanoi, että me muutetaan suunnitelmia, ettei me lähdetäkään siihen seurakuntaan, koska meillä ei ole rauhaa. Ja kuuntelee vaan tuota sisäistä rauhaa. Kun meillä on rauha, niin silloin on kaikki turvallista, sinne mennään. Ja kun Jumala ei laske rauhaa, se tarkoittaa sitä, että älkää menkö sinne. Ja koska me oltiin vielä ulkomaalaisia, oli suuri riski lähteä, niin ne oli hyvin tarkkoja, että onko Jumala johdattamassa meitä. Ja näin me voidaan joutua elämään täällä lännessäkin joskus, mutta meillä on Jumalan rauha, joka johdattaa meitä. Ja me ollaan täysin turvassa, kun me kuunnellaan vain sitä rauhaa. Ja vihollinen ihmettelee, että mistä ne tietää aina väistää kaikki meidän juonet. Kuka on kertonut, että me ollaan tulossa siihen kokoukseen? Pyhä Henki kertoo meille, Pyhä Henki johdattaa meitä. Aamen.